godina wallagga lita ana da akka gulliso mana sibu begi ke satti namoni la majje famani kan immo hidamani jiru jechudan matif jiraton nagi tokko dubbatani jiru namoni kan je famani fidaman warana bilisumma oromo hidate socho de gertu nyaache stutin jechun akka taida kan isan dubbatan namoni yada sani voe afan oromo tif kennan bulchan ana mana sibu namoni qabamu dubbatani ega aromsa fudatani bodani kamu jedani jiru bulchiton ana le gulliso begi mo komidia telalchise akka odefannon qamne dubbatan ittigafatama wajira nagenya godina wallagalita gamasanitin yo gabasan vioe qaman sanbrede memale bilbilan komidia tu kamifiyu kan devin kenine tawutti dubbatan na kormalkatu gabas
godina wallagalita ana gulliso gende challayekat wantur benderbe adolisa dimension barakumela mafudato kakalekofse etiopia tetey jeran sawaya adoneki injaqabu maqanko akay injeqafamne nemni jeran wan obolisa gabeyo retetey jeran akastif sanijiru
salam bode qamni da qe qam policy tiyete jira
qam policy tiyete jiru adija sa yoga badena tiniyu tinse da bala yobar badede be fasa yuna mila babu zabena muja sudi wanda ti da qe makalaka diga wada ma sani ga badena furda yere ni atuma ne ke si bode furda ni la fatta wala ni yuri bena buna na ma ka da ne ci gatti awala
malif ba ki ta wala ni
jira na amma na ma lubu mana sa ke sajirum du malaka ni kana fi ni ti da bala mena ni sin ra da dena be kada ti yere na na ma ku ni kan awarani dibeni
kun maalin furan wudan dai
kamin na da yu na warani na je inta da ba kau ka kore bitinne sa policy oromia ta ta don jiramin do sa tinu de bu ka ba kana hare sti sal ga ba sin dallo bi nu jara tu sin dallo
ati warau bolisa gamai sanin wai do abba warai sanin kan dagan elga ture tauhimun tayin kun mali fakka mudate yo be kan gafa din ture
no suki ba de ne antu mata kasel
suki malo je tu da kan san
waan ganda callaayekaatti ta'e jedhamuu fi komii dargaggootni dararamaa jiru jedhuun ka'u qulqulleeffachuudhaaf gara bulchaanichaa obbo makonnanitti bilbileen ture deebiitti aanumaaf kennan.
Waltajjiin xumurre ilaame. Xinnoo xumurre waltajjii irra jira waan amma isin jettan kanaan illeen hin beekun qabu hin jiru guyyaa sanaan hin beekun eeganaan moo qorattaman haala jira. Xinnoo dura waltajjii xumurre isinii dawwallata.
Irra deebiin bilbiluuf illee deebisee argachuu ni dandeenye. Haaluma wal fakkaatuun aanaa beekii ganda gabaa gamisaa jedhamutti torban darbe jechuunis gaafa jimaataa adoolessa 26 bara 2011 tti namni maqaan isaanii Dingataa Dheerisaa jedhaman humna mootummaan ajjeefamanii jechuun namni nageenya isaaniif waan sodaataniif maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan himanii jiru. Namootni torba ta'anis maqaa deeggarsa waraana bilisummaa Oromoon kaampii waraanaa beekitti argamutti erga jedhamanii torban tokko darbeeraa jedhu namni kun. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaanichaa obbo Haaruun Baqqalee komiidiyaati irratti bilbilaan yeroo deebinaaf kennan akkas jedhan.
Yeroo odeeffannoo naan qabuun filas gahee wanta akkasii hin nageenye. Naan qulqulleessa dammoo jedhee waltajjii baran ture yeroo waltajjii gabaa odeeffannoo akkasii hin nageenye maatti yoo ganaa dabaafanne malees.
Yaaliin irra deebi'ee isaanii argachuuf godhillee akkasumaaf hin milkoofne. Oduma wallaaliin aanaa mana sibuu gandoota akka karrawaayyuu fi meettii jedhaman irraa namootni 10 caalan erga jedhamanii 7 darbee jetti. Shamarreen akka abbaan ishee qabaman dubbattu.
Guyyaa meeqa erga jedhamani?
Eessatti
argamu?
Amma kanaan dura waajjira
Obbo Amsaaluu Ayyaanaa bulchaa aanaa mana sibuuti deebii kennaniin akkas jedhan.
Jechuun namoonni rakkoo siyaasaa qaban rakkoo nageenyaa keessatti rakkoo raawwachaa turan namoonni to'atamanii jiran jiru.
Namoonni meeqa ta'u?
Namoonni ofii isaanii gara nagaatti deebi'u waamicha abbootii gadaa waamicha sadarkaa aanaatti qaamni nageenyaa taasiseetiin namoonni 17 jiru sadarkaa aanaatti ni bulchaa. Carraan namoota kanaa mootummaan haaromsa laatee fi kaayyoo dogoggoraa badii balleessa sanatti itti gaabbanii har'a immoo karaa nagaatti deebinee karaa nagaa gara nagaatti deebinee misooma keessatti karaa isaan hirmaachuu danda'aniitiin mootummaan leenjisee isaaniin akkuma karaan duraa warra kaanii hawaasatti kan bakku kan misoomatti deebisu malee rakkoo biraa irra gahu shakkiin bira miti.
Haa ta'u erga akkas ta'e maaliif maatii hojii wal arguu dhorkamarree maaliif yeroo hanga kanaa tursiifamarree leenjii yookaan haaromsi jedhame kun maaliif dafee adeemsa keessan galle yookaan hin jalqabamne?
Maatii keenya arguu harkamne kan jedhu kun bu'uurumaa sababu namni maatii agarru hin jiru yeroo amma jiru kana keessatti koo namni shakkamaan isaa ta'u yakkaanis badii balleessi isaa ta'u namni maatiin irraati harkamee sun mul'ateen osoo hin dubbisiin ta'een kun ta'ii duraanii karaan dura. Waggoota 23 duraan ture keessatti yeroo ammaa kana keessa kun bu'uuraan dhugaan ittiin jechuu barbaada.
Tarii amma maatiidhaanii ijoolleen keessa waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtu jedhanii kan reebanii jiru jedhani. Waraana bilisummaa Oromoo keessa ijoolleen isaanii waan jiraniif abbaa yookaan haadha fuutanii haalli isin ittiin of bira tursiistan yookaan gaafattan jira.
Soba kun oduma karaan dura oofan oofu malee soba kun namni nama reebes hin jiru namni miidhaa karaa kamiin iyyuu haa ta'u inni isaas haa ta'u intalli isaas haa ta'u namni badii keessa jiraachuu danda'a. Maatiin akka inni isaa yookaan intala isaa dhiyeessuuf waamicha yeroo adda addaa mootummaanis nus akka qaama gaggeessaa tokkotti waamicha gochaa jirra.
Waamicha sana hordofee akka isaan isin bira turan carraatti hin gootan jira.
Duraan turaniiru namoota of bira tursina jira namoota bira tursina immoo waamanii ijoollee isaanii galchanii deebi'anii ifi isaanii suqilan. Kan biraan immoo ijoolleen keenya nu galuu diddee qabaa unis hin bira turra sin bira turree booddee immoo kunoo turra kannee jirra koottaa nu galaa jennee ijoollee keenya galfannaa jechuutiin tooftaa kanallee fayyadamanii maatiin ijoollee isaanii galchanii duraan ture.
Tarii kan hin galchine kan isin bira jiran jiru
ammaa kan qulqulleeffanne kan qulqulleessa jira yoo ta'e ilaaluu waan danda'a.
Bulchaa naannichaa kanaa jedhan malee namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraas aanaama kana bakka garaa garaatti namootni ijoolleen isaanii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru jedhamanii jiran hidhamaa fi dararamaa jiru jechuun kan isaan dubbatan.
Dandeenya karra waayee akka fayyadu obbo Birraatu dinagdee nama jedhamee baasa keenya jamaa biyya 11ffaa qabanii amma ammaatti achuma dandeenya sanarratti illee jedhaman jaalama. Qorannoon tokko illee hin jiru mucaa keessa dhiyeessu kanallee ta'uun kennee jiru.
Obbo Birraatu maal godhaniiti kan qabaman?
Mucaa isaaniitu qabsoo keessa jira. Kadhumaan isa mucaa keessa dhiyeessuu qabdaa mucaan keessa dhiyaate malee mana isaa adiin baatu jedhanii amma ammaatti illee dararamaa jiru.
Mucaan isaanii dhuguma haala isaan jedhan keessa jira?
Achumaan immoo dandeenyeetti ilaala fardaasoo jedhamu namoota sadii isaatiin obbo Tasfaa Abdiisaa jedhamu obbo Hordofaa Qajeelaa nama jedhamanii fi obbo Taammiruu Qajeelaa nama jedhaman isaanis ijoollee sanattiif qabsoodha keessa jiru ijoollee keessan amma dhiyeessanitti ta'uun keessan hin jirutti jedhanii gaafa
amma eessatti argamu isaan?
Kaambiin aanaa mana.
Ijoolleen isaanii akkuma jedhame haala isaan jedhan keessa jiru?
Komiiwwan ajjechaa fidhaa aanolee godinichaa garaagaraa dhufan irratti itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godinichaa obbo Abiyyuu Miratu yoon qaamaan gara Wallagga lixaa Gimbii dhaqe malee bilbilaan dhimma kanarratti deebinaaf kennuudhaaf akka fedhii hin qabne kan isaan natti himan. Yaaliin hooggantoota naannoo argachuuf taasises hin milkoofne yoo milkaa'e qabadhee kanan deebi'u ta'a. VOA'f Naakoor Malkaa Amboorraa.